Želám príjemný pondelkový večer. Počúvate správy Slobodného vysielača. Od mikrofónu zdraví Blažená Bolcová. Včerajšie prezidentské voľby otriasli nielen Francúzskom, ale aj celým svetom. Francúzske a svetové médiá tiež poukazujú na totálny debakel štandardných strán. Tradičná ľavica a pravica vo včerajších prezidentských voľbách pohorela. Víťazmi, ktorí postupujú do druhého kola naplánovaného na 7. mája, sú centrista Emmanuel Macron a Marine Le Penová, ktorú mainstreamové médiá označujú za nacionalistku, populistku či krajne pravicovú političku. V druhom kole proti sebe bude stáť sociálny liberalizmus a nacionalizmus, otvorenie sa svetu a uzavretie, zjednotená Európa a osamotené Francúzsko. Usudzuje ľavicový Liberation, podľa ktorého Le Penová dosiahla najvyššie skóre v histórii prezidentských volieb. Podľa konečných výsledkov zverejnených francúzskym ministerstvom vnútra v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Emmanuel Macron s 23,75% hlasov. Ako druhá skončila Marine Le Penová so ziskom 21,53% a na treťom mieste skončil pravičiar François Fillon s 19,91% hlasov. Potýčky medzi demonstrantmi a políciou, ktoré vypukli v nedeľu večer v centre Paríža, si vyžiadali zranenia 6 zasahujúcich policajtov a 3 účastníkov protestov proti výsledku prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku. Polícia zadržala vyše 140 ľudí, pričom najmenej 29 z nich vzala do väzby. Parížska policajná prefektúra vo svojom dnešnom vyhlásení uviedla, že zranenia policajtov sú ľahké. Zhromaždenie niekoľkých stoviek, prevažne mladých ľudí, vrátane anarchistov a antifašistov sa konalo na námestí Bastily, kde polícia nasadila vysoký počet svojich príslušníkov. Niektorí z prítomných hádzali na policajtov fľaše a petardy, podpálili aj niekoľko aut. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn, ohlušujúce granáty, dymovnice a obušky. Demonštranti tvrdili, že všetci hlavní kandidáti prvého kola volieb, Macron, Le Penová i konzervatívec François Fillon, sa uchádzali o priazeň voličov len preto, aby pokračovala vláda oligarchie, ktorá konfiškuje moc a okráda ľud. Za reprezentanta európskych hodnôt a zachovania Európskej únie označil dnes víťaza prvého kola francúzskych prezidentských volieb hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas. Odôvodnil tým gratuláciu Emmanuelovi Macronovi, ktorá v noci na dnes zaznela od predsedu Európskej komisie Jeana Clauda Junckera. Schinas odmietol, že by Európska komisia zasahovala do volebnej kampane, ale avizoval, že Eurokomisia bude reagovať, ak pred druhým kolom volieb zaznejú mýty a nepravdy o Európskej únii. Postup Macrona do druhého kola privítali i hlavný vyjednávač Európskej únie pre Brexit, tiež Francúz Michel Barnier, ako aj vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Vodca teroristickej siete Al-Qaida, Ayman Zawahri, vyzval svojich nasledovateľov a militantov, aby zomkli svoje šíky a pripravili sa na dlhú svetú vojnu džihád v Sýrii. Apeloval tiež na džihadistov, aby zostali vytrvalí, zmenili svoju taktiku na partizánsku vojnu a pripravili sa na dlhú vojnu proti nepriateľom, vládnym silám verným prezidentovi Bašárovi Asadovi a ich spojencom z Iránu, ako aj proti západným mocnostiam. Zawahriho posolstvo sa vo forme audiozáznamu objavilo v nedeľu na webovej stránke mediálnej skupiny As-Sahab, naklonenej Al-Kaide. Sýrska odnož Al-Kaidy, známa ako Front An-Nusra, ktorá sa nedávno premenovala na Front dobitia Sýrie, Fatah Ash-Sham, čeli v posledných mesiacoch útokom koalície spojencov vedených Spojenými štátmi. Generálny riaditeľ švajčiarsko-francúzskej skupiny LafargeHolcim, ktorá je najväčším svetovým výrobcom stavebných materiálov, sa k 15. júlu vzdá svojej funkcie. Toto rozhodnutie Erika Olsena má viesť k oslabeniu napätia, ktoré v spoločnosti vzniklo v súvislosti s podozreniami o údajných finančných transakciách so zbrojencami v Sýrii. Ako dnes informoval denník Le Parisien, Olsenovú demisiu už prijala správna rada LafargeHolcimu. Vo svojom vyhlásení však súčasne zdôraznila, že Olsen nebol zodpovedný za podozrivé skutočnosti zistené počas interného vyšetrovania a nebol o nich ani informovaný. Začiatkom marca skupina LafargeHolcim priznala, že jej pobočka v Sýrii platila ozbrojeným extrémistom za ochranu v snahe zachovať výrobu v jednom zo závodov v krajine. Išlo o výsledok interného vyšetrovania, ktoré sa vo firme začalo na základe podozrení z financovania extrémistickej skupiny Islamský štát. Americký minister obrany Jim Mattis pricestoval dnes neočakávane do Afganistanu. Cieľom jeho návštevy je zhodnotiť afgánsku vojnu, ktorá je doposiaľ najdlhšou, akú kedy USA viedli. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa totiž zvažuje, že do tejto stredoázijskej krajiny vyšle ešte ďalších vojakov. Na návštevu Afganistanu pricestoval Mattis 3 dni po útoku Talibanu na severoafgánsku vojenskú základňu, pri ktorom zahynulo najmenej 100 ľudí. Náčelník generálneho štábu afgánskej armády a minister obrany odstúpili po útoku zo svojich funkcií. Prezident Ashraf Ghani ich demisiu prijal. Kábul je poslednou zastávkou šéfa Pentagonu na jeho týždňovej ceste po 6 krajinách, na ktorú sa Mattis vydal, aby posilnil vzťahy so spojencami a partnermi a získal aktuálne informácie o dlhoročnom konflikte v Afganistane. Americký prezident Donald Trump sa telefonicky dohodol s japonským premiérom Shinzoom Abem na pokračovaní nátlaku na Severnú Koreu so zámerom prinútiť Pyongyang ku sebakontrole uprostred zvýšeného napätia na Korejskom polostrove, oznámil dnes japonský ministerský predseda. Japonské torpédoborce začali v nedeľu v západnom Pacifiku spoločné cvičenie so skupinou amerických vojnových lodí vrátane lietadlovej lode USS Carl Vinson. Americký viceprezident Mike Pence počas svojej návštevy Austrálie v sobotu vyhlásil, že zmienená lietadlová loď bude v priebehu niekoľkých dní v Japonskom mori. Trump dnes telefonicky diskutoval o bilaterálnych vzťahoch a situácii na Korejskom polostrove aj s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Švédska polícia zadržala druhého podozrivého v spojitosti s nedávnym smrteľným útokom v Štokholme, pri ktorom páchateľ kamiónom vrazil do ľudí na pešej zóne. Podozrivého, ktorého meno polícia bezprostredne nezverejnila, zatkli v nedeľu na príkaz prokuratúry, informovala dnes agentúra Reuters. Incident zo 7. apríla si vyžiadal 4 mŕtvych a 15 zranených. Útočník, uzbecký žiadateľ o azyl, ktorého polícia identifikovala ako Rahmata Akilova, sa už nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Podľa vyhlásenia polície k zadržaniu druhej podozrivej osoby došlo po previerke nespresnených materiálov získaných po útoku. Polícia motív útočníka zatiaľ neoznámila a k zodpovednosti zaň sa neprihlásila žiadna skupina. Prokuratúra v talianskej Katanii preveruje postup mimovládnych humanitárnych organizácií, ktoré pri zachraňovaní migrantov v Stredozemnom mori údajne spolupracujú s prevádzačmi. Prokurátor Carmelo Zuccaro uviedol dnes pre denník La Stampa, že sú dôkazy o priamych kontaktoch medzi týmito organizáciami a prevádzačmi v Líbii, odkiaľ sa migranti plavia do Európy. Podľa Zuccara sa podozrenia z takejto spolupráce netýkajú väčších subjektov, ako sú napríklad Lekári bez hraníc alebo Save the Children. Pri iných, ako je maltská MOAS, Migrant Offshore Aid Station, alebo nemecké organizácie, ktoré tvoria väčšinu, to už vyzerá inak, vyjadril sa prokurátor. Medzi prvými, kto verejne obvinil mimovládne organizácie, že sú dohodnuté s prevádzačmi, bola Európska pohraničná agentúra Frontex. Touto záležitosťou sa zaoberá aj parlament a opozičné strany v Taliansku. Najmenej jeden pozorovateľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE prišiel o život na východe Ukrajiny, keď vozidlo členov pozorovateľskej misie OBSE narazilo na mínu v Luhanskej oblasti. Obeťou sa stal americký lekár. Hliadkové vozidlo, ktoré podľa informácií Českej televízie riadil Čech, narazilo na mínu pri obci Pribiš nedaleko mesta Luhansk a vybuchlo. Zranenia utrpel český vodič a ďalší člen pozorovateľskej misie Nemec. Oboch previezli do nemocnice. Spravodajskému portálu Novinky.cz to uviedlo České ministerstvo zahraničných vecí. Stav vodiča by nemal byť vážny, dodalo ministerstvo. Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz ako súčasný výkonný predseda OBSE tiež potvrdil incident. Politik žiada úplné vyšetrenie prípadu s vyvodením zodpovednosti. Moderné Turecko má demokratické hodnoty a keď vstúpi do Európskej únie, bude to prínosné pre obe strany. Počas konferencie šéfov parlamentov členských krajín Európskej únie v Bratislave to vyhlásil podpredseda tureckého zákonodarného zboru Mehmet Akif Hamzačevi. Podľa jeho slov je členstvo v únii pre Turecko nevyhnutnou stratégiou. Hamzačevimu sa nepáči, že v jednom zo záverov dnešného samitu sa spomína rozširovanie Európskej únie len smerom na Balkán. Pre bezpečnosť a stabilitu Európskej únie hrá Turecko kľúčovú úlohu. Práve rokovania o rozšírení a prijatí Turecka sú dôležité. Bude to prospešné pre celý región, dodal. Národné parlamenty členských štátov Európskej únie vytvoria spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu na kontrolu činnosti Europolu, čo je Európsky policajný úrad, pričom každý členský štát bude do nej nominovať do 4 členov. Bez ohľadu na ich počet však bude mať každá krajina v komisii jeden hlas. Dohodli sa na tom dnes lídri zákonodarných zborov, ktorí sa stretli na konferencii v Bratislave. Európsky parlament bude mať v tejto komisii 16 členov. Nový orgán bude zasadať dvakrát ročne, raz v Bruseli a raz na území predsedajúcej krajiny. Prvý raz sa má zísť už na jeseň 2017. Zástupcov za Slovensko vyberie Národná rada Slovenskej republiky. Most Híd a jeho ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložia zákon, ktorý sa týka menovania policajného prezidenta. Aktuálny policajný šéf Tibor Gašpar tvrdí, že sa po schválení nového zákona už nebude uchádzať o svoj post. Rádiožurnál Rádia Slovensko dnes zverejnil, že dôvody odchodu policajného prezidenta majú osobný charakter. Podľa jeho slov z dôvodu únavy Gašpar uvažoval, že je čas skončiť. Zmeny, podľa ktorých bude ustanovený nový policajný prezident, veľmi víta. Je to ďalší krok k tomu, aby bola odpolitizovaná polícia, povedal Tibor Gašpar. Nového policajného prezidenta by mal podľa návrhu nového zákona nominovať minister vnútra, schvaľovať by ho mala vláda a odobriť ešte prezident. Myšlienka povinnej predškolskej prípravy by sa mala v podobe legislatívneho návrhu dostať do parlamentu. Návrh zákona chce po jeho odsúhlasení v koalícii predložiť strana Most Híd. Jej zástupcovia dnes podrobnosti predstavili na tlačovej konferencii. Povinná škôlka má byť bezplatná. Predstavou Mosta Híd je tiež, aby deti mali bezplatne jedno teplé jedlo denne. Zákon korešponduje s faktom, že v západnej časti Slovenska je zaškolenosť detí v predškolskom veku oveľa vyššia, ako je to vo východnej časti krajiny, kde je taktiež viac rómskych detí. Splnomocnenec vlády pre rómske menšiny Abel Ravas verí, že opatrenie by mohlo dosiahnuť zvýšenie zaškolenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít. K návrhu Mosta Híd začať s aplikáciou zákona v roku 2019 na východnom Slovensku sa vyjadril Peter Polák z SAS. Podľa jeho slov Európska únia poskytla Slovensku 380 miliónov eur, za ktoré sa mali už dávno stavať škôlky pre všetky deti, rómske aj nerómske. Hygienici potvrdili na Slovensku importovaný prípad osýpok. Ide o 25-ročného pacienta s trvalým pobytom v Taliansku. Jeho ochorenie malo ľahký priebeh, proti osýpkam očkovaný nebol. Nahlásila ho klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louis Pasteur v Košiciach. Na Slovensku je očkovanie proti tomuto ochoreniu povinné. TAS o tom dnes informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová. Pacienta hospitalizovali, nasadili mu adekvátnu terapiu a už ho prepustili do domácej liečby. V súčasnosti nie je infekčný a nepredstavuje riziko šírenia ochorenia, povedala Drobová. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti podľa nej na Slovensku priaznivá. Posledné domáce ochorenie tu hygienici zaznamenali v roku 1998. Posledné importované prípady osýpok hlásili v rokoch 2011 a 2012. Toľko z dnešného prehľadu udalostí. Čerpali sme z agentúrnych zdrojov TASR a SITA a z portálov Aktuality, Parlamentné listy a Hlavné správy. Pekný večer.